ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დღემშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 9 საათია, სექსჟაზე FM 107.4. მოუწყებლობა სიწყებს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. მეკობალი კლიკაზე ვართ დღევანდელი 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი და თავდაპირველად მოკლედ გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რამდენად რეალურია გაეროს მისიის დაბრუნება თვითგამოცხადებულ აფხაზეთში.
ეს არ იქნება როგორც სამშვიდობო ძალები. არა, ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი სამეთვალყურეო საგუშაგოები გაეროსი ჩვენს მხარეს და ევროკავშირისა საქართველოს მხარეს.
შემდეგ შემოგთავაზოთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან სერგეი შამბასთან.
ჩვენ მიგვაჩნია რომ ადრე თუ გვიან საქართველოს უნდა აღიაროს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და მაშინ შესაძლებელი გახდება საუკეთესო ურთიერთობის დამყარება. რადგან ჩვენ ხომ გვაკავშირებს ისტორია, გეოგრაფია. ამიტომ ჩვენ მომხრევართ ურთიერთობის განვითარებისა. მაგრამ ვიდრე არსებობს ჩვენს მიმართ ტერიტორიული პრეტენზიები, ამაზე ლაპარაკი რთულია.
შემდეგ გამოვეხმაურებით საკონსტიტუციო ცვლილებების თემატიკას და ვისაუბრებთ ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური გუნდის მიერ წამოყენებულ მოთხოვნაზე.
პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა კონსტიტუციაში ჩაწერით კი არნა მოიპოვო, ან არტი არ უნდა აგზავნა, არამედ პოლიტიკური ბრძოლის შედეგი უნდა იყოს. მოიგე არჩევნები, მოიგე ამომრჩევლის გული და გახდები პრემიერ-მინისტრი.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომლის შინაარსაც უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში გაგაცნობთ. აი ესე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავარი წარმომადგენელი ჟენევაში ვიაჩესლავ ჩირიკბა მედის მიერ ატეხილ ხმაურს ნაადრევსა და გადაჭარბებულს უწოდებს. საუბარია ბოლო დღეებში გავრცელებულ ცნობაზე, რომ თითქოს სოხუმი მზადაა სეპარატისტულ რეგიონში გაეროს მისია დააბრუნოს. რას გულისხმობს სინამდვილეში ჩირიკბა? რამდენად შესაძლებელია და რის სანაცვლოდ შეიძლება ამოქმედეს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მისია საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში? თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
თავდაპირველად თქვათ ის, რომ მედიის ხმაურიანი და აქტიური მსჯელობა ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას მოყვა. 31 აგვისტოს სწორედ ეხო კავკაზასთან საუბრისას ახსენა ვიაჩესლავ ჩირიკბამ გაერო, როგორც ერთ-ერთი სავარაუდო მონაწილე რეგიონის მშვიდობიანი მომავლის შექმნაში.
ეს არ იქნება როგორც სამშვიდობო ძალები. არა, ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი სამეთვალყურეო საგუშაგოები გაეროსი ჩვენს მხარეს და ევროკავშირისა საქართველოს მხარეს. ისინი დააფიქსირებდნენ სიტუაციებს და ანგარიშებს მოამზადებდნენ, თუ კი დაძაბულობის რაიმენაირი ესკალაცია იჩენდა თავს. ყოველ შემთხვევაში მათ არენა რომ ჰქონდეთ, სადაც შეძლებდნენ დარღვევებზე ლაპარაკს.
აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის მთავარი წარმომადგენელი ჟენევის მოლაპარაკებებზე ვიაჩესლავ ჩირიკბა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ამბობს იმასაც, რომ სოხუმი არ ეწინააღმდეგება დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გაეროს მცირე მასშტაბის მისიის ორგანიზებას, რომელიც შუამავლის როლს შეასრულებდა სოხუმსა და თბილისს შორის და ასევე ექნებოდა კონტაქტი რუსეთის მხარესთან. ამ ფუნქციის ევროკავშირისთვის მინიჭება შეუძლებლად მიაჩნიათ სოხუმში, რადგანაც ევროკავშირმა დაიკავა მკვეთრად უარყოფითი პოზიცია აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებასთან დაკავშირებით. ამ ინფორმაციამ თბილისის ექსპერტულ წრეებში თითქმის ერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია. თითქმის არავინ დაიჯერა, რომ კრემლის ძალისხმევით რეგიონიდან 2009 წელს გაძევებულ გაეროს სოხუმის ლიდერები იმავე კრემლთან შეუთანხმებლად დაპატიჟებენ უკან. ნათელია, ასეც რომ იყოს სეპარატისტული რეგიონის ლიდერების მცდელობას უცილობელი კრახი ელოდება, რადგანაც მოსკოვი არ დაუშვებს საერთაშორისო მეთვალყურეობას მის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამასთან, როგორც მაგალითად კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონი გაეროს მისიას იქ ძველი სახელით, ანუ საქართველოში მოქმედი მისიის სახელით არ დაუშვებს და აუცილებლად მოითხოვს, რომ მას დამოუკიდებელ აფხაზეთში მოქმედი მისია ეწოდოს. შეგახსენებთ, რომ ვეტოს უფლება რუსეთმა სწორედ ამგვარი მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემდეგ გამოიყენა. თუმცა ბოლო დღეებში გაჩაღებულ აქტიურ მსჯელობას ვიაჩესლავ ჩირიკბამ 2 სექტემბერს გარკვეული განმარტებები დააწია, საიდანაც ირკვევა, რომ გაეროს მისიის მომავალს სოხუმის ლიდერები არა კონკრეტული წინადადებების, არამედ ჯერჯერობით მხოლოდ თეორიული ფიქრების ჭრილში განიხილავენ. ამჟამინდელი პოლიტიკური რეალობისგან შორს დგას პრესაში გამოჩენილი ცნობები იმის შესახებ, რომ აფხაზეთი მზად არის განათავსოს თავის ტერიტორიაზე გაეროს ახალი მისია და გაეროს მეთვალყურეები. ეს ყველაფერი მხოლოდ თეორიულად დასაშვებ შესაძლებლობებსა და ვარიანტებს ასახავს, განუმარტავს აფსნიპრეს ვიაჩესლავ ჩირიკბა. თუმცა ჩვენი რადიოს რუსულენოვან პროგრამასთან საუბრისას იგივე ჩირიკბა არ გამორიცხავდა, რომ დე-ფაქტო საზღვრის ორივე მხარეს მეთვალყურეების განთავსების საკითხი ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების რეალიზაციის მექანიზმის ერთ-ერთ ელემენტად იქნას განხილული იმ ახალ პროექტში, რომელსაც სოხუმის ლიდერები ჟენევაში მომდევნო რაუნდზე 14 ოქტომბერს წარადგენენ. მაგრამ თბილისის პოზიცია უცვლელია, ის არასოდეს დათანხმდება ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გაფორმებას სეპარატისტულ რეგიონებთან, როგორც ეს კრემლს სურს. თბილისის პოზიციას ღიად უჭერს მხარს შეერთებული შტატები. საქართველო ყოველთვის მზად იყო მსგავსი შეთანხმებისთვის მხოლოდ რუსეთთან ერთად მოეწერა ხელი, თუმცა ახლა შესაძლოა ამ ყველაფერმა თბილისის ინიციატივის სახე მიიღოს. ამის შესახებ რადიოსადგურ ეხო მოსკვის ეთერში 26 აგვისტოს პრეზიდენტი სააკაშვილიც საუბრობდა.
უახლოეს რამდენიმე კვირაში გადაწყვეტილი გვაქვს ახალი ნაბიჯების გადადგმა იმ პოზიციის, რაღაცნაირად უფრო ოფიციალურად გასაფორმებლად, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ იმ ხაზზე, სადაც ისინი განლაგდნენ შეიარაღებული ძალის გამოყენებას. ეს ყველაფერი მინიმუმ დაამშვიდებს მათ, ვინც რუსეთში სერიოზულად ლაპარაკობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების უკანონო წარმომადგენლობაზე საქართველოს თავდასხმის შესაძლებლობის შესახებ.
ანალიტიკოსებისთვის ნათელია, რომ მოსკოვი თბილისის ამ ინიციატივაზე უარს იტყვის, თუმცა სამშვიდობო შეთავაზება მაინც აუცილებელია. შედეგიც რომ არ გამოიღოს, მოსკოვის მიერ ნათქვამი უარი საერთაშორისო საზოგადოებას კიდევ ბევრ ამეს დაანახებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გზელდება თბილისის გადაცემა და გზელდება იგი შიდა პოლიტიკის ერთი მეტად აქტუალური საკითხით, კერძოდ საკონსტიტუციო ცვლილების საკითხით. ბერლინის საერთაშორისო კონფერენციის დეტალები დღემდე დავის საგანია. შეგახსენებთ, საქმე ეხება ირაკლი ალასანიას ღია წერილს, რომელიც კონფერენციის დაწყებამდე მონაწილეებს დაეგზავნათ. ალასანიას პარტია კონსტიტუციაში დამატებას ითხოვს, რომლის საერთაც მოქმედ პრეზიდენტს აეგზავნება მისი ვადის დასრულების შემდეგ 5 წლის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავოს. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
2 ივლის საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას და ვენის კომისიას ელექტრონული წერილი დაეგზავნათ. წერილი ირაკლი ალასანიასგან პირადად, სადაც ერთ-ერთი უმთავრესი მესიჯი იყო დამატება კონსტიტუციის 70-ე მუხლში, რომელიც ალასანიას მიერ გაგზავნილ წერილში ასე იკითხება: პრეზიდენტი, რომლის ვადა ოფისში ამოიწურა, ან ვადაზე ადრე დასრულდა, არ შეიძლება დასახელდეს მომდევნო 5 წლის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად. მოგვიანებით იგივე წერილი თარგმნილი ინგლისურად გაეგზავნა ბერლინში მოწყობილ კონფერენციის მონაწილეებს. კონფერენციაზე განიხილებოდა საბოლოო ვარიანტი საკონსტიტუციო ჩასწორებათა. წერილი იმეილით ირაკლი ალასანიას პარტიის გამგეობის წევრის თეა წულუკიანის მიერ იქნა გაგზავნილი. წულუკიანის თქმით, საკონსტიტუციო კომისიის წევრებმა ამ იდეას დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეს. მიუხედავად იმისა, რომ ალასანიას პარტიის წევრების თქმით ამის მიზეზი საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის წევრთა წინააღმდეგობა იყო, სხვა მიზეზებით შესაძლოა დასახელდეს. პირველ რიგში ის, რომ მსგავსი ჩანაწერი ევროპულ კონსტიტუციებში არ გვხვდება. ამაზე მიუთითებდა გლუმცირესობებთან შეხვედრაზე საკონსტიტუციო რეფორმის ჯგუფის წევრი დავით არჩიაშვილი.
აბსოლუტურმა უმრავლესობამ საერთაშორისო ექსპერტების მიუღებლად ჩათვალა კონკრეტული ადამიანისათვის პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლების ჩამორთმევა, იმიტომ რომ სხვა ამას ვერაფერი დაერქვა, რადგანაც მთავრობას აღგენს პარტია, რომელიც უმრავლესობის მოდის არჩევნებში, ესე იგი ადამიანს შემოგვძალო პარტიულ და პოლიტიკურ მოღვაწეობას და ასეთი რამ, როგორც პრეცედენტი დემოკრატიულ ქვეყნებში არ არსებობს. პირიქით, თუ კი ვიმესე შინია, რომ რაცა პიროვნებებს არ მოერგოს კონსტიტუცია, სწორედ ასეთი აკრძალვა იქნებოდა პიროვნებებზე მორგება, უფრო ნეგატიური კუთხით. აი, ვიღაცა არ მომწონს და მოდი იმას არ კონდეს არაფრის უფლება.
დარჩიაშვილის არგუმენტი მარტივია. საზოგადოება ირჩევს პარლამენტს, პარლამენტი ირჩევს მთავრობას, მთავრობა პრემიერს, ანუ პრემიერს არაპირდაპირ ხალხი ირჩევსო. და თუ ეს პრემიერი დარჩიაშვილის თქმით Y პიროვნება იქნება, ამას მას ვერ აუგრძალავთო. ამ ლოგიკას იზიარებს საკონსტიტუციო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ დემეტრაშვილის.
პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა კონსტიტუციაში ჩაწერით კი არ უნდა მოიპოვო, ან არ კი არ უნდა აგზავნო, არამედ პოლიტიკური ბრძოლის შედეგი უნდა იყოს. მოიგე არჩევნები, მოიგე ამორჩევლის გული და გახდები პრემიერ-მინისტრი. ანუ გამარჯვებული პარტიას ვერ აუგრძალავ და ასახელოს, ან გენებავ მიხელ სააკაშვილი, გნებავ ჩალვანათელაშვილი, გნებავ ირაკლი ალასანი.
ისევ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე აქცენტი. პირდაპირ რომ თქვათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიხელ სააკაშვილის უფლებაზეა საუბარი გადაწყვიტოს და კანდიდატურა პრემიერად წარადგინოს. და ეს ევროპულ კონსტიტუციებში დაშვებულია, რადგან ევროპაში მართველობის ბალანსის პრობლემა დიდი ხნის წინ გადაწყვიტეს და საბოლოოდ არჩევანს იქ საზოგადოება აკეთებს. ანუ იგულისხმება, რომ საზოგადოება საკმარისად ბრძენია და მას შეუძლია აირჩიოს კანდიდატურები ვინმესთვის მონაწილეობის მიღება ძალების ან არმიღების უფლების ჩამორთმევის გარეშე. თუმცა რამდენად ესეა მდგომარეობა საქართველოში? ბერლინის კონფერენციაზე მას შემდეგ, რაც ალასანიას წერილი შესულა, ალასანიას პარტიის გამგეობის წევრის თია წულუკიანის თქმით,
თუმცა იგივე უცხოელ ექსპერტებს იქვე უთქვამთ, რომ დასავალი არ არის, რომ საქართველომ დამოუკიდებლობის შემდეგ ვერც ერთხელ ვერ მოახერხა კონსტიტუციური გზით ხელისუფლებისთვის გადაცემაო. ეს ნამდვილად ითქვა.
ამის მიზეზების განხილვა ცოტა რთული თემა, რადგან საზოგადოების უუნარობაა ეს თუ ძალაუფლების მპრობელთა მიზეზი, ძნელი დასადგენია. ამ სივრცეში, როგორც თქვით, ამის აღწერა რთულია, თუმცა თია წულუკიანის არგუმენტით მიზეზი პოლიტიკური ძალაუფლების მპრობელთა შორისაა საძიებელი. ის დღევანდელ სპეციალურად მოწყობილ პრესკონფერენციაზე ხშირად ახსენებს სიტყვას რეჟიმს. თია წულუკიანს პრესკონფერენციაზე ასევე ალასანიას პარტიიდან გიორგი ცაგარეიშვილი ახლავს, რომელიც სპეციალური სიით მოვიდა ქვეყნებისა, რომელთაც მსგავსი შემზღუდვები დაწესებული აქვთ. სიაში არის კორეა, კოსტარიკა, მექსიკა, პარაგვაი, ფილიპინები, ჩილე, ეგვიპტე, ანუ ქვეყნები, სადაც ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტები ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესშია. არგუმენტი ბუნებრივია, მარტივია. ვისი მიზეზიც არ უნდა იყოს, საქართველოს ჭირდება ამ ეტაპზე დამატებითი დაცვითი ბერკეტები, რათა ძალაუფლების უზურპირება არ მოხდეს. სხვარი აქ საზოგადოების უფლებასა და ინდივიდის უფლებას შორის რთული დასადგენია. თია წულუკიანის თქმით, ადამიანის უფლება ამ შემთხვევაში არ ირღვევა. პირველი იმიტომ, რომ ლოგიკა, რომელიც ადამიანის უფლებას იცავს,
თუ ბატონი დემეტრაშვილის ლოგიკით ვიმშელებთ, მაშინ ადამიანის უფლებების რვა ისიც, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ეკრძალებდება მესამე ვადით იყაროს კენჭი. მაშინ გავაუქმოთ ეს დებულებაც და გავამარადიულოთ, იქნება ეს ბატონი სააკაშვილი თუ სხვა ვინმე საქართველოს ხელისუფლებაში.
და მეორე, ქართული კონტექსტი. წულუკიანს მიაჩნია, რომ საქართველოს რეალობა განსხვავებულია და დასავლეთისგან სესხება ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებაზე აპელირება აქაურ ზნეობრივ კონტექსტთან შეუსაბამოა.
სამართლებრივ ნორმად იქცევა ნებისმიერი დებულება ხოლმე, თუკი ეს მოცემულ ქვეყანაში არ წარმოქმნის ზნეობის რაიმე პრობლემას. ჩვენი ინიციატივა არავითარ ქართულ ზნეობრივ პრინციპს არ ეწინააღმდეგება და აქედან გამომდინარე ის თავისუფლად შეიძლება იქცეს კონსტიტუციურ ნორმად.
ანუ ზნეობრივ პრინციპს არ ეწინააღმდეგება ის, რომ ადამიანი ორჯერ პრეზიდენტად ყოფნის შემდეგ არ გახდეს მესამე პრემიერ-მინისტრი. რაც, როგორც აღნიშნეთ, ევროპის შემთხვევაში ზნეობრივი შკალით შესაძლოა ამ კონკრეტული ადამიანისათვის გადაწყვეტილების უფლებაში ჩარევა და მისი უფლების დარღვევად იქნას აღქმული. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, ქართული რეალობა განსხვავებულია. თუმცა კონკრეტულად რითია იგი განსხვავებული? ხელისუფალთა არატრანსპარანტული და არაღია არასამართლიანი მეთოდებით საზოგადოებაში აზრის და გადაწყვეტილებათა ფორმირებაზე გავლენის მოხდენისკენ პოსტსაბჭოთა მიდრეკილებებით, თუ საზოგადოების არამზაობით დამატებითი დამცავი ბერკეტების გარეშე მოახდინოს სწორ არჩევანზე ფორმირება, ამ სწორ არჩევანის მიგნება და მისი წინაპლანზე წამოწევა. ასეა თუ ისი ალასანიას წერილი მადლობის პასუხით დაბრუნდა თბილისში და დღევანდელი საკონსტიტუციო ჩასწორებებით დიახაც მიხეილ სააკაშვილს აქვს უფლება გახდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ჩვენი გადაცემის თემა უცვლელია აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მიმდინარე პროცესები და დამოკიდებულება საქართველოს ხელისუფლებასთან. ახლა გთავაზობთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან სერგეი შამბასთან, რომელსაც სოხუმში ესაუბრა ჩვენი რუსულენოვანი მაუწყებლობის ეხო კავკაზას სპეციალური კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი.
ადგილობრივებისგან ხშირად მსმენია, რა გვინდა საქართველოსგან ურთიერთობის აწყობის და როცა რუსეთისგან უკვე მივიღეთ დაცვაო. რომ აი რუსეთის სამხედროები გვიცავენ და აღარ გვჭირდება ვთქვათ ჟენევის მოლაპარაკებებზე სიარულიო. როგორია სოხუმის ინტერესები ამ მხრივ? მიგაჩნიათ, რომ საჭიროა ამ ურთიერთობების აწყობა?
Ну мы заинтересованы в том, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми нашими соседями. Более того, мы пытаемся развивать отношения из России, естественно.
ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ, რომ ურთიერთობა განვავითაროთ ჩვენს ყველა მეზობელთან. ჩვენ ვცდილობთ ურთიერთობა განვავითაროთ რუსეთთან, რაც უკვე ცხადია. ჩვენ სტრატეგიული კავშირი ჩამოგვიყალიბდა და ამით ყველაფერია ნათქვამი. ჩვენ ასევე აქტიურად ვცდილობთ თურქეთთან, ჩვენს მეორე დიდ მეზობელთან თანამშრომლობას. ჩვენ ვეძებთ გზებს ევროკავშირთან თანამშრომლობისათვის და მიმართულებით გარკვეული ოპტიმიستური განწყობებიც გვაქვს. თუმცა გვესმის, რომ ეს უფრო გრძელვადიანი პროცესია. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველო ჩვენი მეზობელია და ცხადია, რომ რაღაც სახის ურთიერთობა მასთან უნდა დავამყაროთ. დღევანდელ დღეს საშუალოვადიანი პერსპექტივით, გრძელვადიანი პერსპექტივით, ჩვენ ამას ყველაფერს გეგმავთ, როგორც სხვა მეზობლებთან მიმართებაში, ისე საქართველოსთან. დღეს ჩვენ გსურს საქართველოსთან მყარი მშვიდობის დამყარება. რატომ არა ჩვენ ასე დაჟინებით ვითხოვთ ჟენევის მოლაპარაკება იქნება თუ სხვა შეხვედრა ასეთი დოკუმენტის ხელმოწერას. იმიტომ რომ დღეს რაიმე სხვა სახის პერსპექტიულ ურთიერთობას საქართველოსთან ჩვენ ვერ ავაწყობთ. იმიტომ რომ საქართველოს მხრიდან არსებობს პრეტენზიები ჩვენს ტერიტორიასთან დაკავშირებით და ეს დიდი პრობლემაა. ამასთან დაკავშირებით ცხადია, პირველ რიგში დაინტერესებულნი ვართ რომ შევთანხმდეთ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. მიიღოთ მყარი გარანტიები ძალის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებით. ამიტომაც ვაწარმოებთ მოლაპარაკებების პროცესს ისეთი ავტორიტეტიანი შუამავლების მონაწილეობით, რომლებიც შემდეგ გახდებიან ასეთი მნიშვნელოვანი შეთანხმების შესრულების გარანტი. სხვა მოცანას დღეს საქართველოსთან მიმართებაში ვერ დავაყენებ. მომავალში კი ვფიქრობ, რომ ეს ცხადია ძალიან შორი პერსპექტივაა, ოდესმე შეგვეძლება კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე ლაპარაკი, მეგობრულ ურთიერთობებზე. მაგრამ ამისთვის ქართულ საზოგადოებაში უნდა შეიცვალოს განწყობა. მათ უარი უნდა თქვან რევანშისტულ განწყობებზე, უნდა გააცნობიე რომ რეალობა და მაშინ დათბობაც შესაძლებელი გახდება.
дружественных отношениях, но должно измениться настроение в обществе грузинском, должны отказаться от реваншистских настроений, должны осознать реальность, и тогда может быть потепление.
Какой вы видите вот?
Როგორ ხედავთ ამ გრძელვადიან პერსპექტივას, რომელიც ახლა ახსენეთ?
Ну, мы считаем, что Грузия рано или поздно должна будет признать независимость Абхазии, тогда
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ადრე თუ გვიან საქართველოს უნდა აღიაროს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და მაშინ შესაძლებელი გახდება საუკეთესო ურთიერთობის დამყარება. რადგან ჩვენ ხომ გვაკავშირებს ისტორია, გეოგრაფია. ამიტომ ჩვენ მომხრევართ ურთიერთობის განვითარებისა. მაგრამ ვიდრე არსებობს ჩვენს მიმართ ტერიტორიული პრეტენზიები, ამაზე ლაპარაკი რთულია. ვიდრე არსებობს რევანშისტული განწყობები, რომლებიც ღიადაა გამოთქმული, მით უფრო შეუძლებელი ხდება მსგავსი ურთიერთობების დამყარება. მაგრამ ეს გაივლის. ამაში დარწმუნებული ვარ. ბევრ ქვეყანას გაუვლია ეს ეტაპი უფრო დიდ ქვეყნებსაც ვიდრე საქართველოა. მათ ბოლოს გააცნობიერებს თუ რა იყო რეალურად მათი ინტერესი. მგონია რომ საქართველოს გაიგებს. მისი რეალური ინტერესი ჩვენს ხალხებს შორის ურთიერთობის აღდგენა და არა დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება. რისი გაკეთებაც შეუძლებელი იქნება.
восстановить отношения между нашими народами, а не вернуть утраченные территории, что невозможно будет сделать.
ერთ-ერთი პრინციპული საკითხი თბილისისთვის გახლავთ ქართული მოსახლეობის დაბრუნება აფხაზეთში.
Грузинское население в Абхазии.
Это вопрос тоже взаимосвязан с предыдущим. Без признания независимости Абхазии
ეს საკითხი პირდაპირაა დაკავშირებული წინასთან. აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გარეშე ამ საკითხის გადაჭრა უბრალოდ შეუძლებელია. ისინი, ვისაც აფხაზეთში დაბრუნება უნდა და დაბრუნდნენ. მათთვის კი, ვისაც სურს, რომ დაბრუნდეს აფხაზეთში, როგორც საქართველოს ნაწილში, ეს შეუძლებელია. ჩვენ ხომ არ შეგვიძლია მათ რაიმე ცრუ დაპირება მიუცეთ, ისე როგორც ამას საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს. ისინი პირდებიან ხალხს, რომ დაბრუნდებიან აფხაზეთში, როგორც საქართველოს ნაწილში. მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს რეალობა უბრალოდ აღარ არსებობს. ამიტომ ჩვენ ვერ ჩავაყენებთ ხალხს ასეთ უაზრო ვითარებაში. ეს ერთ-ერთი მიზეზია. ესე იგი, ბევრი ობიექტური მიზეზი არსებობს, რის გამოც ამის განხორციელება რთულია.
Это одна из причин. А есть ещё много других причин объективных, почему это сложно осуществить.
В Грузии действует закон об оккупированных территориях.
საქართველოში მოქმედებს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელშიც სხვა საკითხებს შორის გათვალისწინებულია ეკონომიკური შეზღუდვები. იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც თბილისის თანხმობის გარეშე მოქმედებენ. შეგიძლიათ გვითხრათ, რა ეფექტი მოხდა ამას ბოლო 2 წლის განმავლობაში?
Вы знаете, наши проблемы с Грузией, они как раз исходят из того, что Грузия всегда по отношению к Абхазии вот с позиции силы выступала, никогда не пытаясь решать проблемы.
Если ჩვენი პრობლემები საქართველოსთან მომდინარეობს იქიდან, რომ საქართველოს ყოველთვის აფხაზეთთან მიმართებაში ყოველთვის გამოდიოდა ძალის პოზიციიდან. არასოდეს უცდიათ პრობლემის გადაჭრა ურთიერთ დათმობების გზით, ჩვენი აზრის გათვალისწინების გზით. ახლა ეს სტრატეგია იმავე არაკონსტრუქციული პოლიტიკის გაგრძელებაა. უკვე დიდი ხანია გასაგები უნდა ყოფილიყო, რომ მსგავსი პოლიტიკის გამოყენებამ აფხაზეთთან მიმართებაში არ მიგვიყვანა არსად გარდა კონფლიქტისა. ომის შემდეგაც კი მისმა გამოყენებამ სავსები ცხადად გვაჩვენა, რომ ეს არ არის ის გზა, რომელიც აფხაზი საზოგადოების ნდობას დაიბრუნებს. საქართველოს ხელისუფლება კი ისევ ილუზიების ტყვედაა. ისინი ცდილობენ გააგრძელონ იგივე პოლიტიკა, რომლის დისკრედიტაციაც დიდი ხნის წინ მოხდა. ეს ქართული პოლიტიკა ვერანაირ დივიდენდებს ვერ შეხმატებს ვერც საქართველოს ხელისუფლებას და ვერც ჩვენს ურთიერთობებს. ამიტომაც მისი შეფასება შეიძლება მხოლოდ როგორც კონფრონტაციულისა. ესაა კონფრონტაციის გაგრძელება. იმის ნაცვლად, რომ სცადონ ჩვენთან სხვა ტონით საუბარი, მეგობრული ტონით, ჩვენ კვლავ კონფრონტაციული ტონით გველაპარაკებიან. ეს ის საჭირო ცოტა გაუგებარია. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსში ბევრი რამ აა მოუხსნელი.
Для чего это нужно, не совсем понятно. Но мы видим, что во внешнеполитическом курсе Грузии очень много необъяснимых действий.
Из вашего ответа я понимаю, что это
თქვენი პასუხიდან ისე გავიგე, რომ კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ეფექტი მოხვდა.
Он эффект даёт, он подкрепляет нашу позицию независимости, потому что наше общество в очередной раз понимает, что с этими людьми.
Კი, ეფექტი ძლევა. ის აძლიერებს ჩვენი დამოუკიდებლობის პოზიციებს. იმიტომ რომ ჩვენს ხალხს კიდევ ერთხელ ესმის, რომ ამ ხალხთან ლაპარაკი შეუძლებელია, თანაცხოვრება შეუძლებელია, თანამშრომლობა შეუძლებელია. აი რას გვაძლევს ეს და მეც არაფერს. ჩვენი პრობლემები უკვე ყველა გადაიჭრება რუსეთთან მოლაპარაკებების გზით. ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ჩვენი მთავარი ამოცანები უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, ან ეკონომიკური ამოცანები გადაიჭრება რუსეთთან ასეთი კავშირის გზით. რუსეთი ჩვენი უსაფრთხოების გარანტიას გვაძლევს. არსებობს მთელი რიგი შეთანხმებებისა, რომლებზეც ხელი ამოწერილი. რუსეთი გვაძლევს საშუალებას ეკონომიკური თანამშრომლობისა, გვიხსნის თავის ბაზარს, გვაძლევს ფინანსურ დახმარებას, შეღავათიან კრედიტებს გვაძლევს. და მორჩა, თითქოს რაღაც გვინდა სხვა ქვეყნებში კიდევ პარტნიორების ძიება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც საგარეო პოლიტიკის წარმოებისას ვცდილობთ თანამშრომლობას სხვა ქვეყნებთან. თუმცა კი ამან ერთგვარად დაკარგა აქტუალურობა. ჩვენი ვიზიტები სხვა კონტინენტებზე აჩვენებს, რომ ჩვენ აქ აქტიურ პოლიტიკას ვაწარმოებთ.
Наши поездки на другие континенты показывают, что мы активную политику здесь ведём.
Если вернуться к тому, что
Кому убрундат им сакитс, расац цота хнис цин шехет. Русеттан танамшомлобас. Шегицият агвихснат, рамденат координирებულია თქვენი თანამშრომლობა ერთი რუსეთის სამხედროებთან და მეორე რუსეთის პოლიტიკოსებთან. Упро гасагеби რომ გახდეს.
Российскими политиками, чтобы было понятно.
Вот вопреки мнению, которое пытаются навязывать обществу, у нас в России на самом деле диалог.
მიუხედავად იმ მოსაზრებისა, რომლის თავზე მოხვევა ცუდ საზოგადოებისთვის, ჩვენ და რუსეთს თანასწორუფლებიანი პარტნიორების დიალოგი გვაქვს. ეს მიუხედავად იმისა, რომ ყოველას ესმის, ჩვენი მასშტაბები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, ისევ როგორც გავლენა მსოფლიო პოლიტიკაზე. მაგრამ ცხადია, რომ რუსეთის ხელისუფლებას ამით სურს, რომ აჩვენოს მსოფლიოს თავისი ახალი პოლიტიკა. გესმით, ისინი გველაპარაკებიან სრულიად თავისუფლად და როგორც თანასწორუფლებიან პარტნიორს. პრაქტიკულად ყველა ჩვენი შესწორება რაიმე პროექტებთან დაკავშირებით ცალსახად მიღებულია. ხოლმე ჩვენ ყველა საკითხთან დაკავშირებით, სადაც მივიჩნიეთ, რომ არ შეესაბამებოდა ჩვენს ინტერესებს, შევძელით მიგვეღწია გაგებას რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან. სამხედროებს ცოტა სხვა სპეციფიკა აქვთ, მაგრამ მათაც მოველაპარაკებით ხოლმე. ჩვენ კონფლიქტური სიტუაციები არა გვაქვს.
Понимание российских властей и военных другая немножко специфика, но они тоже с ними тоже мы договариваемся. У нас нет конфликтных ситуаций.
თქვენ მოისმინეთ ექსკლუზიური ინტერვიუ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრთან სერგეი შამბასთან. მას სოხუმში ესაუბრა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობის ეხო კავკაზას სპეციალური კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი. ამ ინტერვიუს მოსმენა და წაკითხვა თქვენ შეგიძლიათ, თუ კი ესტუმრებით ეხო კავკაზას ვებსაიტს, მისამართი echokavkaza.com. თქვენ კი დილის თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო ეხო კავკაზა. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ, პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. კაცმას განვაგზობთ კვლავ თვითგამოცხადებული აფხაზეთის თემით, ოღონდ ახლა კულტურულ პრობლემატიკას შევეხებით. პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, პოლიტიკური პარტია ჩვენ თვითონის თავმჯდომარემ პატა დავითაიამ პარასკევს ბრიფინგი გამართა და რუსეთის პატრიარქს მიმართა თხოვნი ჩაერთოს იმ პროცესში, რომელიც დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. საქმე ეხება გავრცელებული ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ დე-ფაქტო აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ქართული ეკლესიების სარესტავრაციო სამუშაოები, რომელიც რუსი ბიზნესმენების დახმარებით ხორციელდება. ქართული მხარე შიშობს, რომ რესტავრაციის მიზანია ქართული კულტურული კვალის წაშლა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პაატა დავითაია რუსეთის პატრიარქს დე-ფაქტო აფხაზეთში ტაძრების ეგრეთ წოდებული რესტავრაციის პროცესის შეჩერებას თხოვს.
Позвольте обратить ваше внимание.
Небо მიმოძეთ გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, კერძოდ აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებზე, რომლებიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის რელიგიური ისტორიული მემკვიდრეობის ეგრეთ წოდებული სარესტავრაციო პროცესის დაწყებას ეხება. თავად ის ფაქტი, რომ რესტავრაცია არ არის მიმართული ძეგლების პირვანდელი სახის შენარჩუნებისაკენ და თავად აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრების მდგომარეობა გულგრილს ვერ დაკტოვებს. სამწუხაროდ ამ მოქმედებების აზრი ძალიან მძიმე და სავალალოა და შედეგის ლოდინი თითქოს არ მოგვიწევს.
პატა დავითაია ამბობს, რომ აღნიშნული პროცესი სრულიად ეწინააღმდეგება რუსეთის პატრიარქის პოზიციას საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის საზღვრებთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ მიმართავს მას. საქართველოს საპატრიარქოში და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ რაიმე სახის შეტყობინება აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე რაიმე სახის სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებით არ მიუღიათ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს უძრავ ძეგლთა ატრიბუციის სამსახურის უფროსი გიორგი გაგოშიძე აცხადებს, რომ
აი ამ უკანონო რესტავრაციით რასაკვირველია შეიძლება წაიშალოს მთლიანად ეს ქართული მემკვიდრეობის დოკუმენტები, იმისა რომ აქ ქართველები ცხოვრობდნენ და ქართველები მოღვაწეობდნენ და შემდეგ გადაილესება ყველაფერი თეთრი კირი და ესეც უკვე ერთი საშუალება იქნება იმისა რომ შემდეგ მომავალში ვილაპარაკოთ რომ აქ ქართველები არასოდეს არ ცხოვრობდნენ და ეს ქართველების მიერ ოკუპირებული ტერიტორია.
პროფესორი, ხელოვნებათმცოდნე ირინე ელიზბარიშვილი ამბობს, რომ ქართველ ისტორიკოსებსა და ხელოვნებათმცოდნეებს აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე არსებული ქართული ძეგლების მონახულების საშუალება უკანასკნელად 1997 წელს ჰქონდათ, როდესაც იქ იუნესკოს წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. მას შემდეგ აბსოლუტურად უცნობია რა მდგომარეობაშია შუა საუკუნეების 30-მდე უმნიშვნელოვანესი ძეგლი, რომელიც მისი განცხადებით სამწუხაროდ ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია, როგორც ეს იუნესკოს 97 წლის დასკვნაშია აღწერილი.
აფხაზური სკოლა არსებობს არქიტექტურული შუა საუკუნეების, ისეთივე როგორც თაოკლარჯეთის, როგორც ჯავახეთის, როგორც კახეთის და აი ამ აფხაზურ სკოლასთვის რა არის დამახასიათებელი, თით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მას უშუალო კავშირი აქვს აღმოსავლეთ საქართველოს არქიტექტურასთან და ბიზანტიასთან. აი ნაზავია შესანიშნავი და თან სწორედ აფხაზეთშია ერთადერთი რეგიონი აფხაზეთი და კახეთი, სადაც გავრცელებულია მარტო საქართველოში არსებული არქიტექტურული ტიპი, ეს არის სამეკლესიანი ბაზილიკა. ესეც არის ერთ-ერთი ნიშანი ამ ერთიანობისა, კულტურული არეალის ერთიანობისა.
დე-ფაქტო აფხაზეთის კულტურის ძეგლთა დაცვის სამმართველოს ხელმძღვანელი დებორ ბჟანია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კატეგორიულად უარყოფს რაიმე სარესტავრაციო სამუშაობის მიმდინარეობას, მით უფრო რუსი ბიზნესმენების მონაწილეობით.
ჯერჯერობით არანაირი სარესტავრაციო სამუშაოები არ მიმდინარეობს. თუ დაიწყება, ამას გააკეთებს ჩვენი აფხაზეთის სახელმწიფო, რა თქმა უნდა ჩვენი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სახელმწიფოს სამმართველოს მონაწილეობით. ეს 100%-იანი ინფორმაციაა, არ ვიცი რა წყაროების, მაგრამ რასაც ვამბობ, ეს სიმართლეა, ეს არის რაც არის.
იმ შიშს კი, რასაც ქართული მხარე გამოთქვამს ქართული კვალის წაშლის თვალსაზრისით, ასევე უსაფუძვლოს უწოდებს.
მათი ბედი, ძეგლთა დაცვის სამმართველო და არც არავინ არ დაუშვებს, რომ რაიმე შეიცვალოს ან წაიშალოს, რაც არის ის ფაქიზად ინახება. ეს ჩვენი ისტორია და ამ მხრივ შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ. ყველა წარწერა დღემდე არსებობს.
დემურ ბჟანია ასევე ამბობს, რომ მათ იუნესკოს უკვე მიმართეს ამ ძეგლების შესწავლის თხოვნით, მაგრამ მათგან უარი მიიღეს.
მიკროფონთან იყო ნინო ხარაძე. მე შეგახსენებთ, რომ სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას უსმენთ. გადაცემას ახლა განაგზობს ხოლკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მაგრამ ვიდრე მის პირველ სიუჟეტს მოგასმენებდეთ, მოისმენთ რადიო ჟურნალის ძირითადი შინაარსი. რატომ იყო საქართველო ნაყოფიერი ნიადაგი კრიმინალებისათვის და როგორ მდგომარეობაში იმყოფებიან ქურდული სამყაროს წარმომადგენლები საქართველოში?
გავლენა ძალიან დიდი ჰქონდა მაშინ, როდესაც ფორმალური ინსტიტუტები სრულიად არალეგიტიმური იყო, საზოგადოებრივი არანაირი ნდობით არ სარგებლობდა, ეს დასუსტდა მას მერე, რაც სახელმწიფო დაბრუნდა ქვეყანაში.
შემდეგ შემოგთავაზებთ სპეციალურ რეპორტაჟს ბორჯომის ხეობის სოფელ მიტარბიდან, სადაც დღემდე ცხოვრობენ ოსები.
იესახლისი ოლი ხუბაევა ოსურ მისალმებაზე ოდნავ შეცვა. გვარით დაინტერესდა. ოსი ხარო? ოსურად პასუხო, ქართველი ვარ მეთქი და მოულოდნელად ჩამეხუდა.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში რუსული ეროტიკული ფილმების ავტორის ახალ სამიზნეზე ალექსანდრ ლუკაშენკაზე ვისაუბრებთ.
მაღალი ულვაშიანი მამაკაცი სახელად ლუკა კოლმეურნეობის მინდვრებში მიაბიჯებს და უახლოვდება ქალს, რომელიც პომიდორს კრებს. მამაკაცი ბოსნეულის ხარისხზე იწყებს მსჯელობას, რის შემდეგაც თემას ეროტიკული მინიშნებებით განავრცობს.
Да, гадсимас, радио журнал Миатри студия супрос оре дасулебс сюжети имазе ту როგორი მოგზაურა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ახლდახალი ლადათი და როგორ გადასერა ციმბირი.
Ინტერნეტით გავრცელებული ეს კლიპი განსაკუთრებით საინტერესო რუსეთის ტელევიზიით გადაცემული რეპორტაჟების ფონზეა. Იქ აჩვენებდნენ ეულ პუტინს, რომელიც ყვითელი კალინათი თვალუწვდენელ შორეს სერავდა.
Აი ეს დიახლოთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის ერთადერთი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. 4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა სისხლის სამართლის კოდექსში და ქურთული სამყაროს წევრობა კანონით დასჯა თქმელებად გამოაცხადა. Კანონის გამკაცებიდან 4 წლის თავზე ირკვევა, რომ კანონიერი ქურდობის ინსტიტუტის რეიტინგმა კატასტროფული ვარდნა განიცადა ყველა სოციალურ ფენაში, არა და სულ ცოტა ხნის წინ კანონიერი ქურდები ასკეტურ, სამართლიან და ღირსების მატარებელ ადამიანებად ითვლებოდნენ და აქტიურად მონაწილეობდნენ ქვეყნის როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რატომ იყო საქართველო კრიმინალური ავტორიტეტებისათვის ნაყოფიერი ნიადაგი და რა დაემართა ქურდურ სამყაროს.
Курдис беди, ასე ქვია ამ ცნობილ ქურდულ სიმღერას, რომელიც იავნანასავით მშობლიურია ქურდული სამყაროს წევრებისათვის. თუმცა ქურდებისა და მათი მიმდევრების ხვედრი კიდევ უფრო დამძიმდა 2006 წლის შემდეგ, როცა სისხლის სამართლის კოდექსში 223 პრიმამუხლის სახით შემდეგი ჩანაწერი გაჩნდა. Курдული სამყაროს წევრობა ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 5-დან 8 წლამდე, ხოლო კანონიერი ქურდობა ვადით 7-დან 10 წლამდე. ცვლილების ინიციატორი პრეზიდენტი სააკაშვილი იყო.
Курდებს დავანგრევთ როგორც კლას და ვეღარასოდეს ვეღარ აღორძინ ამოძირკვა ბოლომდე თავის ფესვებზე.
ამოძირკვამ ქურდებისა და ქურდული სამყაროს წევრთა მასიური დაპატიმრების სახე მიიღო. ვინც ემიგრაციაში წასვლით ვერ უშველა თავს, დღემდე თბილისის ნომერ 7 მკაცრი რეჟიმის იზოლატორში ზის. სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა კარგად იცის, თუ რა პირობებში იხდიან სასჯელს კანონიერი ქურდები.
ეს არის საპრობილის ტიპის დაწესებულება, ერგებად გასეირნება დღის განმავლობაში, ოთახებში ფაქტურად ბუნებრივი შუქი არ შემოდის. იყო ადრე, როდესაც მათ ეგრძალებოდათ, ასევე რადიოს ქონა, არ ქონდათ უფლება ტელევიზორის ყურებს, თუმცა მე როგორც ვიცი, დღეს იქ ტრანსლირება მიმდინარეობს, ვთქვათ, ფილმების, რომელსაც ადმინისტრაცია უშვებს. Ну, რა თქმა უნდა, რეჟიმი მკაცრია და ყოველთვის, რა თქმა უნდა, რეკომენდაცია არის სახალხო დამცველის მხრიდან, რომ რეჟიმი უნდა იყოს უფრო ჰუმანური.
Სახალხო დამცველის განმარტებიდან ჩანს, რომ კანონიერი ქურდები ვითარებას ვეღარც ციხეებში მართავენ. Арада ყველაზე მეტგარი წინააღმდეგობა ქურდებმა სწორედაც რომ ციხეებისათვის გასწიეს. Იყო ამბოხის რამდენიმე მცდელობა, რომლის დროსაც საპრობილეებში მყოფი პატიმრები მითითებებს გარედან იღებდნენ.
ისკები უკიდეთ მანეს და ხმაურიო იყოს და ხმაურიო იყოს დონისმენეთ არის ზონების მაყურებლები და ისინი გვირეკავენ რა ვქნა თუ რა ხართ რა უცხრა.
ყველა თუ ურეკე მაგეს დედის სული რა ვქნა თქვენ გირეკავენ და მაგის რა უნდა გენდა პატეცკა უნდა მოგწე.
Თუმცა ამბოხის მოწყობისა და გავლენის დაბრუნების ეს და ყველა სხვა მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილიც ქურდების გავლენაზე წარსულ დროში ლაპარაკობს.
გავლენა ძალიან დიდი ქონდა მაშინ, როდესაც ფორმალური ინსტიტუტები სრულიად არალეგიტიმური იყო, საზოგადოებრივი არანაირი ნდობით არ სარგებლობდა, ეს პარაინსტიტუტები, ანტისახელმწიფოებრივი სტრუქტურები იქნებოდა. სხვა ქვეყანაშიც, ვთქვათ, მაფიის მიერ დომინირებულ ქვეყნებს ეძახიან ასეთ საზოგადოებებს, სადაც სახელმწიფო უნარეოა საბაზო სხვა სერვისების შესთავაზოს მოქალაქეს დაცვიდან დაწყებული და ვიღაცა სხვა აკეთებს ამას. აი ესეთნაირად ჩაენაცვლა სახელმწიფოს ქურდების ინსტიტუტი. ეს დასუსტდა მას მერე, რაც სახელმწიფო დაბრუნდა ქვეყანაში.
Арада სულ რაღაც 5 წლის წინ საქართველოს კანონიერი ქურდების გავლენისა და რაოდენობის მიხედვით ტოლს არუდებდა მსოფლიოს არც ერთ ქვეყანას. რუსეთშიც კი ყოველი მესამე ქურდი ქართველი იყო. მაინც რატომ და როგორ წარმოშვა საქართველოს ამ რაოდენობის კანონიერი ქურდი? ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას არაერთი მკვლევარი შეეცადა. Gavin Slade, Oxford-ის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის ცენტრის თანამშრომელი და ქართული ქურდული სამყაროს მკვლევარი, არიზიარებს მოსაზრებას, რომ ქართული ღირებულებები, კულტურა და მენტალიტეტი რაღაც ფორმით ჰარმონიაშია ქურდული სამყაროს ღირებულებებთან, რომ ქურდების საზოგადოებამ საქართველოს მთელი ისტორიის მანძილზე მისცა მართლმსაჯულების ერთადერთი არაკორუმპირებული და ქმედუნარიანი სისტემა. Gavin Slade-ის თქმით, კანონიერი ქურდები საქართველოში, ისევე როგორც ყველა საბჭოთა რესპუბლიკაში, მანკი მეცნიერმა პოლიტიკურმა სისტემამ წარმოქმნა. ინტერნეტ საიტ Open Democracy Net-ზე 20 აგვისტოს გამოქვეყნებულ სტატიაში ბრიტანელი მკვლევარი წერს:
საბჭოთა სახელმწიფოს არ შეეძლო არალეგალური კაპიტალისტური ურთიერთობების რეგულირება ან დაცვა, რის გამოც ერთდროულად ჩდებოდა როგორც დავების გადაწყვეტისთვის ალტერნატიული მექანიზმების აუცილებლობა, ასევე მათი წარმოქმნის შესაძლებლობაც. 90-იან წლებში მომხდარმა ქართული სახელმწიფოს კოლაფსმა კი საშუალება მისცა სხვა მოთამაშეებს, მათ შორის კანონიერ ქურდებს სახელმწიფოს ფუნქციების საკუთარ თავზე აეღოთ იმ დონეზე, როგორც ეს შეუძლებელი იყო ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების უმრავლესობაში.
თუმცა გევინ სლეიდი იმასაც შენიშნავს, რომ ქურდებთან ბრძოლამ, რაც გამოიხატა ახალი სისხლისამართლის კოდექსის მიღებაში, საკუთრების კონფისკაციაში, სასჯელ აღსრულების სისტემისა და პოლიციის რეფორმირებაში, ვითარება რადიკალურად შეცვალა. ცვლილება შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ ქართველ მკვლევარებს. სოციოლოგი მერაბ ფაჩულია კვლევაზე დაყრდნობით ამბობს:
დრამატულად ცვლდება, თუ შეიძლება ესე რომ ვთქვათ, არა მარტო თვითონ იმიჯი ამ ინსტიტუტის, არამედ ყველანაირად დამოკიდებულება და რასთავარია ყველა სეგმენტში მოსახლეობის. ანუ დღევანდელი სიტუაცია არის თითქმის ახლოს იდეალურთან. სხვა არის, რამდენი უფლებად დაიღო ადამიანი სანამ მივიდოდა ქვეყანა ამ სიტუაციამდე.
და მართლაც, როგორ მივიდა საქართველო დღევანდელ ვითარებამდე? ადამიანის უფლებათა ცნობილი დამცველი და ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი მიესალმება ქურდების როგორც კლასის ლიკვიდაციას, თუმცა მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებას არ გაუკეთებია ყველაზე მთავარი. უარი არ უთქვამს მართვის იმ მეთოდებსა და ფორმებზე, რასაც კანონიერი ქურდები იყენებდნენ.
მე ვიტყოდი, რომ კანონიერი ქურდობა კი არ აღმოიქურა, მოხდა კანონიერი ქურდების ჩანაცვლება თვითონ ხელისუფლების მიერ. თვითონ ციხეშიც რა ფორმებით და მეთოდებითაც მოქმედებდნენ თვითონ კანონიერი ქურდები და მართავდნენ ციხეს, ესეთივე მეთოდები და უფრო სასტიკი მეთოდებით მართავენ დღეს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები, დეპარტამენტი.
მაგრამ არის სასამართლო, სადაც შეიძლება ჩილო ხელისუფლებას ან ციხის ადმინისტრაციას.
საქართველოში სასამართლო არის მხოლოდ სახელი და არა მართვსაჯულების სისტემა. სასამართლო არის ნოტარიული პალატა, რომელიც ამტკიცებს ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიღებულია პროკურატურაში და რაც მათ აწყობს.
ბევრი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ სწორედ ამგვარი მართული მართლმსაჯულების წყალობით მოხერხდა საქართველოში ქურდული სამყაროს ეფექტიანი შევიწროება, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც თვალშისაცემია და რასაც სტატისტიკური მონაცემებიც ადასტურებენ. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, მხოლოდ 2010 წელს ქურდული სამყაროს წევრობისა და კანონიერი ქურდობის მუხლით 33 საქმეა აღძრული, ხოლო ის გარემოება, რომ ქურდები თავისუფლად აღარ მოქმედებენ, გავლენას ახდენს მთლიანად კრიმინოგენულ ვითარებაზე. იმავე მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ვითარება გაუმჯობესებულია თითქმის ყველა მიმართულებით. წინასწარი გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი შემცირდა ისეთ გავრცელებულ დანაშაულზე, როგორიცაა ძარცვა 14%, ყაჩაღობა 34%, ხულიგნობა 21%, თავისუფლების უკანონო აღკვეთა 19%. ამ ფონზე გასაკვირი არაა, რომ საქართველოში ქურდული რომანტიკა მნიშვნელოვნად გახუნდა და ეგრეთ წოდებულმა პლატნოი სიმღერებმაც დრამატულის ნაცვლად კომიკური ჟღერადობა შეიძინა.
ესეთი მუსიკით დაასრულა თავისი თხრობა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა. მისი სიუჟეტის თემა, შეგახსენებთ, იყო: როგორია ქურდი კაცის ბედი დღევანდელ საქართველოში? თქვენ კი დილის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. საბჭოთა კავშირის დროს ბორჯომთან ერთად მინერალური წყალი მიტარბით სიხმარებოდა. ამ ჯამთელობისათვის მარგებელ წყალს კი იმავე დასახელების სოფელში ასხამდნენ, რომელიც ასევე ბორჯომის ხეობაში ზღვის დონიდან თითქმის 1500 მეტრზე მდებარეობს. გარდა ამისა, სოფელი დიდი მიტარბი იმითაც იყო ცნობილი, რომ ბაკურიანთან შედარებით უფრო მოკლე გზით უკავშირდებოდა კოხტაგორის სათხილამურო ტრასას, სადაც საკავშირო მასშტაბის შეჯიბრებები იმართებოდა. სოფელი დიდ და პატარ მიტარბად იყოფა, მის ძირითად მოსახლეობას ოსები შეადგენენ. 1992-93 წლების კონფლიქტის შემდეგ კი 200 კომლიანი სოფელი პრაქტიკულად დაცარიელდა. ვინც ხოლობს ახლა ამოსურ სოფელში და დარჩნენ თუ არა იქ ოსები? ამაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მზია ფარისიშვილი გიამბობთ, რომელიც ცოტა ხნის წინ დიდ მიტარბს სტუმრობდა.
ბაკურიანიდან დიდ მიტარბში გადაყვანას ხანდაზმული ტაქსისტი დავთანხმდა. ავტომობილით გზას 10 წუთი სჭირდება. ეს დრო საკმარისი აღმოჩნდა, რომ ძღოლს ან ზურს ანაკვევს საკუთარი ცხოვრების გზაზე. ეამბა:
ფედერაციის გენერალი ბევანი 96 წლამდე. მაგრამ კომიტეტში უკვე ისეთი სიტუაცია იყო, ფული ბიუჯეტს არ ქონდა რაღაც და დამოედი. ჩვენ საქმეს ვეღარ ვაკეთებდი და რა აზრი ხო და იქ. მოთხილამურე ვიყავი. ჩვენ საკავშირო კატეგორიის საჯი საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი. ეი ამ სიბერეში მომიცი ამ დაქსო. აი სერი ჩვენ. აი ყური ოქტაგორის სერი. ხოდა აი კიდან აქეთ მოდის კარასნესკუსკის ტრასა და იქით კიდე ჩოლებრივი. ან ტარდებოდა საკავშირო პირველობები.
აღმოჩნდა რომ დიდმიწარში ანძროს ნათესავები ყავს. ხობესთან მათმოლოდინში თავად გვეყობა რომ სოფელი 200 წელზე მეტ სიტვლის და თავის დროზე საკუთარი სკოლაც ჰქონია. ახლა კი ბავშვები ძალიან ცოტანი არიან და ბაკურიანში დადიან სკოლაში. ანზორი ხუმრობს აქ 5-10 კილომეტრის ფეხით გავლა იულ საქმედ მიაჩნიათო. სახელზე უფრო სწრაფად მეზობელი გამოგვეხმაურა. 50 წლის ტანია კურტანიძე პატარა მიწარში ცხოვრობდა, ანუ 4 კილომეტრი ცოტა ქვევით. შემდეგ ახალციხეში გათხოვდა. დაქვრივების შემდეგ დიდმიტარში დასახლდა და უკვე 11 წელიწადია ორშულთან ერთად მეურნეობას მისდევს. ბიჭებიც აქ დაუოჯახდნენ.
რა თქმა უნდა, სირთულეები გვხვდება. სოფელში ცხოვრება განაადვილია. პატარა მიწარში გავიზარდე და ოსური სუფთად ვიცი. იმ არეულობის დრო ძალიან ბევრი ხალხი წავიდა, ერთეულები დარჩნენ. აი ის ქალი, რომ მოდის ოსია.
ოსის ქალი ფატი ჯანგაბეგოვა აღმოჩნდა.
33 год, что я переехал.
3 წელიწადია მამისეულ სახლში დავსახლდი. მანამდე ბორჯომში ცხოვრობდი. ფოსტაში ვმუშაობდი, მაგრამ წამოვედი. ბაკურიანში ვმუშაობ სასტუმროში დამლაგებლად. ჩვენ 4 დანი ვართ, დედა ჩემი და ჩემი 3 და ვლადიკავკაზში გადაცხოვრდნენ. მე დავრჩი, იმიტომ რომ აქ ვარ გათხოვილი. უკვე შვილიშვილები მყავს. აქ პატის მცემენ. რა თქმა უნდა, დღეში 8 კილომეტრის გავლა მიწევს ფეხით, მაგრამ მე არ მიჭირს.
ფატი სახლიდან იმ დღეს ადრე იყო გამოსული. გზად პატარა ელიას ეკლესიაში აპირებდა შესვლას. მამამისის გარდაცვალების დღე იყო და სანთელს მთხოვსო, უნდა დავუნთო.
მამა აქედან რომ წავიდა, 3 თვის შემდეგ გარდაიცვალა. იგი მინვეჩი დავასაფლავეთ. წარსულს ჯობია არ შეეხო, მაგრამ რისთვის გარდაიცვალა მამა ჩემი. იგი პირველი იყო, ვინც აქედან გააძევეს. მამა ჩემი არაფერში იყო დამნაშავე. თავის სოფელი ძალიან უყვარდა, მაგრამ ადგა და უსიტყვო წავიდა. იმიტომ რომ ყველა მისთვის ნათესავები და ახლობლები იყვნენ. ვისთან უნდა ეჩხუბა? ჩემს შვილებთან? ამ ყველაფრის მიუხედავად არ შემიძლია ვთქვა, რომ წენა მოქვს გულში ჩადებული. არ ვიცი, იქნებ მე ვარ ასეთი, არ შემიძლია სხვას ბოროტება გავუკეთო.
Я не могу причинить зло другому.
А вот, ну, ახლა არიან აქ ქართველები, რომლებიც გეუბნებიან, რომ მაშინ ცუდად მოვიქეცით.
Тогда мы плохо поступили.
Ну это самое тоже сказали. Я не могу понять, машин ჩვენც მოგვატყუესო. ეს ის ქართველები არიან, ვისაც ვიცნობ, მაგრამ იმათ არ ვიცნობ, ვინც აქ მაშინ ამ არეულობაში მონაწილეობდა. ისინი არ ჩანდნენ, მაგრამ წენა უნდა მივატოვოთ იმისთვის, რომ ყველა ნორმალურად ცხოვრობდეს. აგერ უკვე 19 წელი გადის და ხომ უნდა მოგვარდეს ეს ყველაფერი?
ფატიმ იქვე ახლოს მდგომი ორსართულიან სახლზე თქვა, ჩემი დის არისო. ახლობლები შეუშვია სახლგარი დაცარიელებული რომ არიყოს.
ოლი დავე მარდამ.
აღმოჩნდა რომ სწორედ იმ სახლის გვერდი ცხოვრობენ ანზორ სანაკოევის ნათესავები. 80 წლის ბუდუპაპა სტუმრების დანახვაზე ცოლს ეძახის. თან ხუმრობით ეუბნება რომ გამოიქცეს. დიესახლისი ოლი ხუბაევა ოსურმისალმებაზე ოდნავ შეცბა. გვარით დაინტერესდა. ოსი ხარო? ოსურად პასუხობ, ქართველი ვარ მეთქი და მოულოდნელად ჩამეხუდა. მაინც ჩემი ხარ. ოლია ბევრ სიხარული თქვა რომ ახლახან ზედა 4 თვალი გაარემონტა. ის ერთადერთია დიდმიტარში, ვისთანაც დამსვენებლები ჩამოდიან. ამბობს რომ ფულის გამორთმევას მათთვის არაპირებს. მიტარბის უპირატესობაზე ყვება. უფრო სიწყნარია ვიდრე ბაკურიანში, ადგილები კი უფრო ლამაზი. სამი შვილი შვილი ეხმარება. ამაყობს ისეთი კარგები მყვანან, 20 წლამდე დამითხოვდნენ. სამივე ქართველების რძლები არიანო. 90-იან წლებს რომ იხსენებს, ამბობს რომ მას თანასოფლელებისგან განსხვავებით გაუმართლა, თუმცა ერთ შემთხვევას მაინც იხსენებს.
მაშინ ბურევესნეკში მუშაობდი, მე და კიდევ ერთი ოსი ქალი გაგლოითი არაფორმალებმა დაგვაკავეს. ერთი მეკითხება.
ქართველი ხარ? დიახმეთკი, სუფთა ქართველი ვარ, ზემო მაცხანიდან ჩამოსული. თავი ზუფალი ხარ? მე არც მეხერხებოდა კარგად ქართულად.
წლების წინანდელი უაქცენტო ქართული დღემდე უგურს ოლია ხუბაევას. შიშმა გათქმევინაო, პასუხობს ქმარი. თავად ბუდუ თედიაშვილი შეკითხვაზე, როგორ გადაიტანა ის დრო, იღიმება და ამბობს, არ შემშინებიაო. ნათესავი ანზორი გვეხსნის.
თედიაშვილები არია ბოლო-ბოლო კაც.
ზოგი ოსატერია, ზოგი ქართველატერია, ქართველი მიწერია. ხოდა მაშინ ძირში მუშაობდი მე არეულობის პერიოდში, არავინ არ ჩემი.
ახლა მოხუცების მთავარი საზრუნავი თივის და შეშის მომარაგება.
ფული კონდეს ვაჭრები მიმდენი მოდი, ინდა აუ არა. აი თივა და შეშა მე დიალეფერე. დარაცენი პენსია გვაქვს და
ყველა კარგად.
ოლიბებო კი ოსურად გვებოდიშება რომ პატივი ვერ გცა. ვთხოვს მეორე დაცვეს უნდათ აუცილებლად. ამბობს არაფერი არ აკლია წინანდებურად ბევრ ხალხთან ურთიერთობის გარდა.
ყველაფერი მაქვს ასმელი სათნოა ილამდი ვარ. მეორე
დრო. მიკროფონთან იყო მზია ფარისიშვილი. თქვენ კი დილის თავისუფლებას უსმენთ. გძელდება რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია და გძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, მისი წამყვანი. გადაცემას კი საქართველოს კულტურულ სიახლეებზე საუბრით განვაგრძობთ. 4 სექტემბერს ზაქარია ფალიაშვილის ოპერით აბესალომ და ეთერი 159 სეზონს გახსნის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი, გახსნის საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრის შენობაში, რადგან თეატრის შენობა კაპიტალურ რემონტშია. შესაბამისად დას საშუალება აქვს სპექტაკლები მხოლოდ საკონცერტო შესრულებით წარმოადგინოს. გიორგი გვახარია გვიამბობს.
რადიო თავისუფლების მსვენელმა უკვე იცის, რომ ახალ სეზონში თეატრის ორკესტრის იტალიელი დირიჟორი ჯანლუკა მარჩიანო ხელმძღვანელებს. ფაქტობრივად იგი გახდება თეატრის საოპერო დასის მუსიკალური ხელმძღვანელიც. ამ მუსიკოსმა მართლა ძალიან მოკლე დროში შეძლო ორკესტრის საშემსრულებლო დონის ამაღლება და გასული სეზონის წარმატებით დასრულება ეროვნული მუსიკალური კულტურის ცენტრის ყოფილი რკინიგზელთა სახლის შენობაში. ზაფხულის დასაწყისში ორკესტრის იტალიაში გამგზავრების წინ დასმა რიგოლეტოს ატილას ტრუბადური საკონცერტო ვერსია წარმოგვიდგინა. დეკორაციების დადგმა და კოსტიუმებში სიმღერა ამ სცენაზე შეუძლებელი იყო, თუმცა საკონცერტო შესრულებას თავისი უპირატესობაც აქვს. აქცენტი ხმაზე და შესრულების მანერაზე კეთდება და არა არტისტიზმზე, რაც მთავარია. თეატრს საშუალება აქვს უფრო მრავალფეროვანი გახადოს რეპერტუარი, რადგანაც საკონცერტო ვერსიას მინიმალური ხარჯი ჭირდება. ასე რომ ახალი სეზონი სიურპრიზებით სავსე იქნება. თეატრს არამარტო იტალიური ოპერის შედევრების, არამედ ვაგნერის დადგმაც აქვს გეგმაში. საკონცერტო შესრულები ცხადია. შედარებით რთული იქნება მთავარი სცენის გარეშე დარჩენა თეატრის საბალეტო დასისთვის, თუმცა თუ საბალეტო დასის რეპერტუარს გადავხედავთ, ნახავთ რამდენიმე წარმოდგენას, რომელსაც ასევე არ ჭირდება გრანდიოზული დეკორაციები და კოსტიუმები. საწყენი მხოლოდ ისაა, რომ თეატრს ვახტანგ ჭაბუკიანის დაბადების 100 წლისთავის აღნიშნა არა თავის შენობაში, არამედ სადღაც გარეთ ხდება. ერთადერთი რაც დასმა შეძლო, ოპერის თეატრის შენობის წინ დიდი აფიშა გამოაკრა. აფიშა, რომელიც თბილისელებსა და თბილისის სტუმრებს ახსენებს, ახალი სეზონი დიდი ქართველი ქორეოგრაფისა და მოცეკვავის იუბილეს აღნიშნით დაიწყება.
ადედეს დროს მაგალითად, ხო, როგორც წესი გამოდის ქალი, ამასა მამაკაცი ვარიაციას ცეკვავს, ისვენებს ან იცulis ფეხსაცმელს, ან ნუ ყოველ შემთხვევაში იმის თავი არ აქვს, რომ უყუროს და პარტნიორს როგორც ეკოს. ჩვენ ყველანიო მისი პარტნიორები ვიყავით, მონუსხულები ყოველთვის მისი ცეკვითო და არ გვაინტერესებდა ჩვენ რას გავაკეთებდით მის შემდეგო. იმდენად გამაოგნებელი იყო.
გვითხრა ვახტანგ ჭაბუკიანის მოწაფემ, მაკა მახარაძემ, ჩვენი რადიოს სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის მარტის გადაცემაში, რომელიც ჭაბუკიანის იუბილეს მიეძღვნა. ფაქტობრივად მხოლოდ ამ გადაცემით და რამდენიმე წერილით ქართულ გაზეთებში გამოეხმაურეთ ჭაბუკიანის იუბილეს, მაშინ როდესაც ჭაბუკიანის დაბადების 100 წლისთავი იუნესკომ უკვე აღნიშნა. მაგრამ როგორც გაირკვა, ახალ სეზონში ჭაბუკიანის იუბილე თეატრის ლამის მთავარი ღონისძიება იქნება. საქართველოს კულტურის სამინისტრომ თბილისის მერიასთან და ოპერის თეატრთან ერთად გამოაცხადა ღია კონკურსი იდეაზე ვახტანგ ჭაბუკიანის ძეგლის შესაქმნელად. ესე იგი, არა ძეგლზე, არამედ ჯერჯერობით იდეაზე, რადგანაც მოცეკვავის ქანდაკების შექმნა იცედაც რთულად ითვლება და მით უმეტეს ჭაბუკიანისა, რომლის პლასტიკა ჭაბუკიანის კიდევ ერთმა მოწაფემ ნიალა გოძიაშვილმა ასე დაახასიათა.
კოორდინაცია, ბუნებრივი კოორდინაცია სხეულის. მონაცემებზე არ არის აქ ლაპარაკი, თქვა, მაღალ ნახტომზე, აგებულებაზე, ტრიალის სისტრაფეზე. კოორდინაცია ისეთი ფანტასტიკური, რომ ბევრს უთქვამს, რომ ცეკვის დროს სურათის გადაღება გვიჭირს. ვერ ვიჭერთ კადრს, სად შეიძლება ამ ადამიანს სურათი გადაუღო.
ნიალა გოძიაშვილის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა. თქვენ დილის თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მისი თემა ერთი უცნაური ფილმი. რეჟისორ ალექსანდრ ვალოვის ფილმები შესაძლოა განსაკუთრებული მხატვრული ღირებულებებით არ გამოირჩეოდეს, მაგრამ როგორც წესი მაინც ახერხებს საყოველთაო ყურადღების მიპყრობას ფილმების მთავარი პერსონაჟების წყალობით. რუსმა რეჟისორმა 5 წლის წინ გადაიღო პორნოგრაფიული ფილმი, რომლის გმირებიც მიხეილ სააკაშვილსა და იულია ტიმოშენკოს გავდნენ, ბოლო ხანს კი რეჟისორის ყურადღება ალექსანდრ ლუკაშენკამ მიიპყრო. მორიგმა პოლიტიკურმა ლიდერმა, რომელმაც კრემლის გულისწყრომა დაიმსახურა, როგორც ცნობილია, სხვა მიზეზებთან ერთად აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების გამო. ალექსანდრ ვალოვის ახალ ფილმზე მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს თხრობას, იგი ერთ-ერთი სცენის აღწერით იწყებს.
მაღალი ულვაშიანი მამაკაცის სახელად ლუკა კოლმეურნეობის მინდვრებში მიაბიჯებს და უახლოვდება ქალს, რომელიც პომიდორს კრებს. მამაკაცი ბოსნეულის ხარისხზე იწყებს მსჯელობას, რის შემდეგაც თემას ეროტიკული მინიშნებებით განავრცობს. ზამთარში ბორშის მოსახარშად ყველაფერი მოამზადეო? ეკითხება ლუკა ქალს და პასუხზე კამა, ოხრახუში, ქინძი მაქსო ამატებს. მუხლდო, დროა მუხლდოს დაკონსერვებაც ისალო.
Борщевые заправки на зиму делала?
Укроп насушила, петрушку, кинзу.
А горох? Что с горохом? Что? Ой. Ну что с горохом сервируют? Что нет? Пора научиться.
Фильмис гмирс, რომელიც ამ სცენაში მუხუდოზე ლაპარაკობს, თვალში საცემი გარეგნული მსგავსება აქვს ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკასთან. სცენა აღებულია უფროსთათვის განკუთვნილი ფილმიდან, სახელწოდებით ბაჭკას ბედნიერება. ამ სათაურს მოგვიანებით დაუბრუნდებით, რაც შეეხება სიუჟეტს, ის კოლმეურნეობის უფროსის ლუკაშენკას ორეულის ეროტიკული თავგადასავლების გარშემო ვითარდება. დაინტერესებული პირები მის ნახვას წელსვე მოგვიანებით შეძლებენ ინტერნეტში. იყო დრო, როცა რუსეთის ლიდერები ახლო მოკავშირედ მიიჩნევდნენ ალექსანდრ ლუკაშენკას, მაშინ როცა ახლანდელ ურთიერთობებს მოკავშირეობის და მეგობრობისა არაფერი ეტყობა გაზის ფასე უთანხმოების თუ რუსეთში ბელორუსიიდან რძის ნაწარმის იმპორტის შეზღუდვის შემდეგ. დაპირისპირებამ ერთგვარ კულმინაციას მიაღწია რუსეთის ტელევიზიაში ნაჩვენები დოკუმენტური ფილმებით, უფრო სწორედ პამფლეტებით, რომლებიც უხეში სატელევიზიო პროპაგანდის მართლაც შთამბეჭდავი ნიმუშებია და სათაურად კრიოსნი ბაჭკა ჰქვია, ნათლია. მათ ახლა, როგორც ჩანს, დააგვირგვინებს ბაჭკას ბედნიერება. ფილმზე მუშაობს გამოცდილი რეჟისორი და იმოდროულად პროდიუსერი ალექსანდრ ვალოვი, 2005 წელს გადაღებული იულიას ავტორი. იულიაში მოქმედება იულია ტიმოშენკოსთან და მიხეილ სააკაშვილთან მსგავსებით გამორჩეული წყვილის გარშემო ვითარდება, რასაკვირველია ეროტიკული მიმართულებით. პრინციპი ნათელია, იულიას, ისე როგორც ბაჭკას ბედნიერების მეშვეობით, ეროტიკული გაშარშების ობიექტები ხდებიან ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ლიდერები, რომლებიც კრემლს გულზე არ ეხადება. ამ დროს ფილმების ავტორი ირწმუნება, რომ კრემლის დავალებას არ ასრულებს, რომ მისთვის მთავარია ფული იშოვოს. თუმცა ვალოვი არც პატრიოტულ გზნობებს უარყოფს.
Я же тоже, знаете, не идиот и в какой-то степени являюсь патриотом своей страны.
Мец ицит идиоти аравар და გარკვეულ დონემდე საკუთარი ქვეყნის პატრიოტიც ვარ. პატრიოტი რომ არ ვიყო, ალბათ პირველ ფილმს პუტინზე გადავიღებდი, ან მედვედევზე. თუმცა ვერ ხედავ რაიმე კრეხელობას იმაში, რომ გადაიღო ასეთივე კინო ეპოპეები, რომლებიც ჩვენს ლიდერებს უკავშირდება. მაგრამ მე როგორც რეჟისორი ცოტა განსხვავებული ხედვა მაქვს. მაგალითად, დიდად ვერ წარმომიდგენია იგივე პუტინი ლოგინში, იმიტომ რომ არ არის აქ ასეთი დიდი რომანები.
Путина в постели, потому что нет здесь романов никаких таких ярких.
Валови არ არის პირველი, ვინც კრემლის მტერთა დისკრედიტაციის სამსახურში აყენებს პორნოგრაფიას. 1999 წელს რუსეთის ტელევიზიაში ხშირად ნახავდით ვიდეოფილმს, რომელიც ორი მეძავის საზოგადოებაში აჩვენებდა იურის კურატოვის, მაშინდელი გენერალური პროკურორის გარეგნობის მამაკაც. კონტექსტი: რუსეთის ხელმძღვანელობას კურატოს კრემლში კორუფციის გამოძიებით გაენაწყენებინა. ბაჭკას ბედნიერების ავტორი ამაყობს იმით, რომ რუსეთში ჩაისახა ახალი კინომიმდინარეობა.
თუ
კოსმოსში ვართ პირველები, ასევე პირველები აღმოჩნდით ასეთ კინომიმდინარეობაშიც. პრინციპში პირველებმა შეუქმნით ეროტიკული კიჩი. უკვე მერე დაიწყო ამის კეთება ზოგმა სხვა კინორეჟისორმა.
ვალოვის ქმნილებაში ლუკაშენკას განსასახიერებლად შეარჩიეს მძღოლი, რომელიც შემთხვევით აღმოაჩინეს ხამის კლუბში.
Хотя найти образ Лукашенко, как и образ Саакашвили, не так сложно.
ლუკაშენკას ან სააკაშვილისნაირი სახეების პოვნა არც ისე ძნელია. ჩვეულებრივი გავრცელებული ტიპის სახეებია, რომლებსაც ჩვენთან მოსკოვის ბაზრებში შეხვდებით. ამდენად მათ მოძებნაში რაიმე სირთულეს ვერ ვხედავ. ეს უფრო ძნელი იყო ტიმოშენკოს შემთხვევაში. მაინც ლედია, ძალიან ლამაზია, სექსუალური. ამ პოლიტიკური ლიდერების სახეები კი ისეთია, პროლეტარული. არანაირი ინტელექტუალური გამომეტყველება არ არის, ან სააკაშვილის, ან ლუკაშენკოს სახეზე. ამ მხრივ დიდი შრომა არ დაგჭირვებია. საკმარისი იყო თუნდაც მოსკოვის მეტროში ჩასვლა. დილას როცა ხალხი სამსახურში მიდის, ასეთ სახეს ბევრს ნახავ.
Достаточно было даже спуститься в то же московское метро утром, когда иду на работу, таких лиц можно много увидеть.
Режиссёрმა, რომელსაც სააკაშვილის და ლუკაშენკოს გარდა, როგორც მოისმინეთ, აც მოსკოვის ბაზრებსა და მეტროში მყოფ ხალხზე აქვს მაისამაინც სახარბელო წარმოდგენა, ჯერ კიდევ 2006 წელს დაიწყო ბაჭკას ბედნიერების გადახება, მაგრამ მინსკსა და მოსკოვს შორის გულთბილი ურთიერთობის გამო ფილმის გამოშვებას მოერიდა. ახლა სხვა საქმეა. ლუკაშენკოს კრიტიკას პოლიტიკური კონიუნქტურა გამოუჩნდა და ფილმის ავტორს ბუნებრივია ფული შოვნის იმედიც აქვს, როგორც ეს წინა ნამუშევრის იულიას შემთხვევაში შეძლო. ბოლოს არ ადარდებს, განაწყნებს თუ არა ვინმეს მინსკში ეროტიკული კიჩის გმირად გამოყვანით.
მე ხომ ბელორუსიაში არ ვარ. როგორ გონიათ, ლუკაშენკა მოსკოვში ჩამოვა მარტო ჩემი გულისთვის? ისე წაკითხული მაქვს სტატიები, რომ 10 წლის პატიმრობა მომიმზადეს თუ ბელორუსიის ტერიტორიაზე აღმოჩნდი, მაგრამ ბელორუსიაში ბოლოს 70-იან წლებში ვარ ნამყოფი.
და იქ დაბრუნებას ვალოვიჯერ არაპირებს, მისი შემდეგი პროექტი საფრანგეთს უკავშირდება, საფრანგეთის პრეზიდენტის ნებებს. ტანმოჩილი რეჟისორი თავად აპირებს ნიკოლა სარკოზის განსახიერებას.
ალექსანდრ ვალოვის ეროტიკული ფილმის თაობაზე მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა, და მაშინ როცა რუსი რეჟისორი ბელორუსიის ლიდერს აშარჟებდა, რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ახალთახალი ლადათი ციმბირი გადასერა. ეს ერთგვარი პიარ აქცია იყო, რომლის მიზანიც გახდათ რუსეთის სამანქანო ინდუსტრიის მხარდაჭერა და ასევე საკუთარი პოპულარობის რეიტინგების გაზრდა. თუმცა აქცია, როგორც ჩანს, სასურველის საპირისპირო შედეგი დასრულდა. მოყვარულთა მიერ გადაღებულ ვიდეოებში კარგად ჩანს სამი იდენტური ლადა კალინა, რომელთაგანაც ერთი სატვირთო მანქანის საბარგულზეა შემოდებული. ეს კადრები ბელორუსის ეროვნულმა ტელევიზიამაც გადასცა, რითაც კიდევ უფრო დაიძაბა მოსკოვისა და მინსკის ისედაც რთული ურთიერთობები. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინეთ.
საფხულის დიდი ნაწილი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა საკუთარი მამაკაცური იმიჯის გამყარებას მიუძღვნა. ხან დაცვენადირობდა, ხან კი რუსეთის აღმოსავლეთ სანაპიროზე ვეშაპს დასდევდა. ამ კვირას კი პუტინი კიდევ ერთხელ აჩვენებდა თავის მაჩო მხარეს. მან ყვითელი ლადა კალინათი გადაკვეთა 2000 კილომეტრიანი მონაკვეთით ციმბირში. ეს აქცია მიმართული იყო როგორც საკუთარი რეიტინგების გასაზრდელად, ისე რუსეთის საავტომობილო ინდუსტრიის მხარდასაჭერად. პუტინმა ქები თავსო მომცრო კალინა, მას კომფორტული და სანდო უწოდა. ასევე მოუწოდა რუსებს, განსაკუთრებით მათ, ვისაც იაპონური მანქანები ჰყავთ, რუსული შეეძინათ, არინანებთო, თქვა პუტინმა. თუმცა ამ დაპირების სანდოობაზე რა მოგახსენოთ? ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეოკლიპი, სადაც ნაჩვენებია, რომ ამ ავტოგადარბენაში მონაწილეობას იღებდა არა ერთი, ან თუნდაც ორი, არამედ სამი იდენტური ლადა კალინა, აქედან ერთი სატვირთო მანქანას გადაჰქონდა. ამ კლიპში, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში დასობით 1000-ჯერ ნახეს, კარგად ჩანს, როგორ უტყდება სიცილი მაყურებლებს. სემიონ შიფრინმა, მანქანების მოყვარულმა, რომელმაც გადაიღო ეს კლიპი, რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრის საწინააღმდეგო არაფერი აქვს, თუმცა კი აქციას უბრალოდ სასაცილო უწოდა.
ჩვენ არ ველოდით, რომ ასეთი რეკლამის მერე სამ ლადა კალინას დავინახავდით. გაგვეცინა, თუ მანქანის რეკლამა უნდათ სამი ცალი რატომ უნდა წამოიღო. პუტინის ზრდასრული მამაკაცია და მანქანას რამე რომ გაუფუჭდებოდა, შეეძლო თავადაც შეეკეთებინა. ამის პიარ აქციად გადაქცევაც კი შეეძლო.
ინტერნეტით გავრცელებული ეს კლიპი განსაკუთრებით საინტერესო რუსეთის ტელევიზიით გადაცემული რეპორტაჟების ფონზეა. იქ აჩვენებდნენ ეულ პუტინს, რომელიც ყვითელი კალინათი თვალუწვდენელ შორეთს სერავდა. არადა კლიპში კარგად ჩანს, რომ სამ კალინასთან ერთად მგზავრობაში მონაწილეობას უამრავი სახელმწიფო მანქანა იღებდა. შიფრინი ამბობს, რომ ასამდე დათვალა და მერე თვლა შეწყვიტა. რუსეთის ტელევიზიას ეს კლიპი არ უჩვენებია. სამაგერო შანსი არ გაუშვა ხელიდან ბელორუსიამ, რომელმაც ერთგვარი შური იძია მანამდე რუსეთის ტელევიზიის მიერ ნაჩვენები დოკუმენტური ფილმების გამო, სადაც ქვეყნის ლიდერი ალექსანდრ ლუკაშენკა არც თუ სახარბიელოდ იყო წარმოჩენილი. ბელორუსის ეროვნულმა ტელევიზიამ შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ დასცინა პუტინს, რითაც ორ ქვეყანას შორის დაძაბული ურთიერთობა ალბათ კიდევ უფრო დაძაბა.
ინტერნეტი სავსეა რუსული მანქანების კრიტიკით. თვით პუტინისთვის გაკეთებულმა კალინამაც კი ვერ შეძლო 350 კილომეტრიანი გზის გადატანა და შესაცვლელი
გახდა.
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც პუტინმა სცადა ლადას ბრენდის დაცვა. თუმცა წინამძღოლობად შეიძლება ითქვას, რომ წარუმატებლად დასრულდა. შარშან რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა საჯაროდ აქვს მის მიერ ახალნაყიდი ლადას ნივა. ნივას რეკლამა ნამდვილად სჭირდებოდა და პუტინის ქებასაც შეიძლება შედეგი გამოეღო, რომ არა პრემიერ მინისტრისვე აღიარება, რომ მის ნივას სპეციალურად მისთვის გერმანიაში დამზადებული ძრავა აქვს.
ამით დასრულდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პროექტიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით საინტერესო და ბედნიერ უქმე დღეებს გისურვებ და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში თბილისის დროის 18 საათზე კლავსიკშიაზე FM 107.4. გადაცემას კვლავ მე კობალი კლიკაძე გაუძღვები, ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.